Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 6. jul u vestima dana. Obama stigao u Moskvu, predsjednik Palestine Abbas sutra u Beogradu, još dvojica sportista na Univerzijadi obolela od novog gripa, Jovanki Broz uručena lična dokumenta, Hrvatski sabor o imenovanju nove vlade. U Srbiji sutra oblačno sa nepogodama, temperature do 30 stepeni, u Beogradu do 27. Nakon pregleda dnevnih vesti objavljujemo. Srebreničanke razmatraju da protestno otkažu ukop žrtava ovog 11. jula. Istražujemo po čijem nalogu je uhapšen Mithat Saliković, koji je krenuo na dženazu srebreničkim žrtvama. U bjelinskom tužilaštvu kažu da oni sa tim nemaju veze. U BH tužilaštvu uzvraćaju da je to laž.
Navedena osoba lišena je slobode po tjeralici okružnog tužiteljstva u Bjeljini. Dakle, sa lišenjem slobode navedene osobe tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista nema ništa.
Šta kažu Užičani o radu vlade?
Pa kažem da su nas doveli do gladi, šta ima drugo?
Kaki bolje.
Dosta ljudi izgubilo je posao, među kojima sam i ja jedan od tih. Ogorčen sam.
Čućete kako je profesor Predrag Stojanović, jedan od optuženih u korupcionaškoj aferi Indeks, postao dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu.
Izabran sam na sednici saveta bez glasova protiv, tako da je na Pravnom fakultetu sve legitimno, sve normalno i studente će dočekati nasmejana lica.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama doputovao je danas u trodnevnu posjetu Rusiji, čiji je cilj poboljšanje američko-ruskih odnosa, pogoršanih posljednjih godina. Uoči dolaska Obame, agencija Interfax je javila da su Rusija i SAD postigle dogovor o zajedničkoj deklaraciji o nuklearnom razoružanju, koju bi trebalo da potpišu dva predsjednika. U Moskvi je raspoređeno 10.000 ljudi koji će obezbeđivati trasu kojom se kreće Obama. Predsjednik države Palestine Mahmud Abbas dolazi sutra u Beograd. Ovo je prva zvanična posete na najvišem nivou posle 20 godina. Udovica bivšeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita Jovanka Broz dobila je danas lična dokumenta. Nju su posjetili ministri unutrašnjih poslova i rada i socijalne politike Ivica Dačić i Rasim Ljajić i predali joj pasoš i ličnu kartu. Evo kako je to izgledalo.
Sednemo.
Pa evo sednemo tu, gdje ćemo nešto. Znači mogu da poslijem.
Kuda?
Sada ćemo igalo s pasošom.
Još dvojica sportista, učesnika Univerzijade, oboleli su od novog gripa. Ukupan broj potvrđenih slučajeva u Srbiji je porastao na 21, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. To je 6 slučajeva više nego u petak kada je objavljen posljednji izveštaj. Pored sportista iz Australije, oboleli su i sportisti iz Argentine i Ugande. Mandatarka nove hrvatske vlade Jadranka Kosor zatražila je od saborskih zastupnika da podrže njen program, ističući da će u središte pažnje nove vlade biti osigurati makroekonomske stabilnosti, stvaranje uslova za oporavak ekonomije i izlazak iz krize. Portparol kosovske vlade Memlji Krasnić rekao je danas da su u toku aktivnosti na uspostavljanju diplomatskih odnosa između Kosova i Crne Gore. Najznačajnije je da ćemo sljedećih nedelja uspostaviti diplomatske odnose i da će to doprineti produbljivanju saradnje i bilateralnih odnosa, rekao je Krasnić povodom izjave crnogorskog premijera Mila Đukanovića o eventualnom preispitivanju odluke Podgorice da prizna nezavisnost Kosova. Posrednik Ujedinjenih nacija u rešavanju grčko-makedonskog spora o imenu Makedonije Matthew Nimitz dolazi danas u Skoplje. Cilj posete, kako je najavio, da ispita raspoloženje makedonske i grčke strane za ubrzano rešavanje spora, ali za sada nema najava da on dolazi sa novim predlogom. U neredima koji su noćas izbili u Urumčiju, u glavnom gradu kineske provincije Xinjiang, sa većinskim muslimanskim stanovništvom poginulo je najmanje 140 osoba, saopštila je vlada. Jutros je u Urumčiju mirno, a policija je blokirala većinu kvartova nakon nereda za čije izazivanje Peking optužuje disidente etničke muslimanske manjine u izbeglištu koji su, kako se tvrdi, naveli Ujgure da napadnu Kineze. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya stigao je danas u Salvador nakon neuspelog pokušaja da avionom sleti na aerodrom u Tegucigalpi, posaopštio je predsjednički kabinet. Vojska Hondurasa sprečila je blokadom sletanja aviona i povratak svrgnutog predsjednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa suprugom i dve kćeri, američki predsjednik Barack Obama doputovao je u prvu posjetu Moskvi, od koje dve zemlje, ali i svjetska javnost očekuje stvarno resetovanje odnosa, najavljeno još početkom proleća. U fokusu razgovora bit će odnosi dve zemlje, očekivani dogovor o nuklearnom oružju do kraja godine, Iran i Južna Koreja, ali i ambiciozni planovi za ekonomsku saradnju. Osim susreta sa Medvedevim i Putinom, Obama će se obratiti i studentima ekonomije na nakon čega putuje na summit grupe G8 u Rim. Priredila Biljana Jovičević.
Prvo obraćanje javnosti američkog predsjednika Baracka Obame i njegovog domaćina nakon dolaska u rusku prijestolnicu predviđeno je za 16 sati po srednjeevropskom vremenu. Svjetski mediji vrte snimak jutrošnjeg silaska iz aviona najpopularnije porodice na svijetu i ponavljaju da se od dvodnevnih susreta na vrhu očekuje mnogo. To nagovještavaju i same izjave američkog i ruskog predsjednika Dmitri Medvjedeva uoči posjete na najvišem nivou, prve nakon 7 godina između dvije zemlje. Obojica predsjednika izrazili su odlučnost ka daljem smanjenju nuklearnog arsenala. Uoči dolaska Obame, agencija Interfax je javila da su Rusija i Sjedinjene Države postigle dogovor o zajedničkoj deklaraciji o nuklearnom razoružanju koju bi trebalo da potpišu dva predsjednika. A tokom prvog susreta u Kremlju Medvedev je rekao da vjerujem da ćemo imati konstruktivne razgovore u naredna dva dana i zatvoriti tešku stranicu istorijskih odnosa između Rusije i Amerike i otvoriti novu. I američki predsjednik također je optimista. Sjedinjene Države i Rusija imaju mnogo više zajedničkog nego različitosti. Ako budemo radili intenzivno narednih nekoliko dana, moći ćemo napraviti značajan pomak od kojeg će koristi imati narodi obiju država, rekao je američki predsjednik.
Bliži se 11. jul kada se obeležava godišnjica Srebreničkog masakra i obavlja dženaza u međuvremenu pronađenih žrtava. Međutim, ove godine otvoreno je pitanje hoće li uopšte biti kolektivne sahrane. Udruženja žrtava iz Srebrenice su saopštila da postoji mogućnost da u znak protesta zbog hapšenja Mithata Salihovića otkažu ukop planiran za 14. godišnjicu masakra. O tome iz Sarajeva Džanana Karabegović.
Predstavnice udruženja žrtava i porodica žrtava sa područja Srebrenice još uvijek razmatraju prijedlog da se odgodi dženaza u Potočarima 11. jula, a konačnu odluku će donijeti najvjerovatnije večeras nakon što bude održan sastanak predstavnika svih nevladinih organizacija sa područja te opštine. Razlog je hapšenje Mithata Salihovića koji je iz Švedske gdje radi došao u Bosnu i Hercegovinu kako bi prisustvovao ukopu u Potočarima. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedagić.
Tražit ćemo i tražimo svi oni koji se vode da su osumnjičeni u nekom zločinu jer su krivi što su živi, tražimo, mi ne bježimo odgovornosti, naša djeca ne bježe odgovornosti, apsolutno. Ako su krivi što su rekli ne, da, nemojte nas više tući, neka se ti papiri svi dostave za te sve koji su osumnjičeni, nek se dostave sudu Bosne i Hercegovine i da mi znamo gdje će se suti našoj djeci.
Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić kaže da bi u Potočarima 11. jula trebao biti obavljen ukop 528 posmrtnih ostataka Srebreničana žrtava genocida. Subašić ističe da su se predstavnice udruženja na mogućnost odlaganja dženaze odlučile same.
Jer više ne možemo da podnosimo nepravdu, više ne možemo da podnosimo da se krše nad nama ljudska prava. Mislim, u Bosni i Hercegovini 14 godina tragamo za kostima naše djece, tražimo pravdu, ali je nažalost nema.
Podršku predstavnicima srebreničkih udruženja daje i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže nadležni ministar Safet Halilović.
Očigledno je dakle da se radi o kršenju, stravičnom kršenju ljudskih prava i izazivanju uznemirenosti, dakle porodica žrtava, što je direktno upereno protiv i povratka, a to nije samo riječ o povratku i ostanku, nego protiv reintegracije Bosne i Hercegovine i kao države i kao društva.
Srebreničanke zahtijevaju sastanak sa američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini kojeg žele upoznati sa nastalom situacijom, a od glavnog tužioca BiH Milorada Barašina objašnjenje zbog čega je, kako kažu, dao zeleno svjetlo za hapšenje Mithata Salihovića. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U saopštenju udruženja iz Srebrenice piše da je Salihović uhapšen na graničnom prelazu u Orašju po poternici Okružnog suda u Bijeljini zbog optužbi da je vršio zločine nad Srbima u Srebrenici. U Okružnom tužilaštvu u Bijeljina tvrde da Mithat Salihović nije uhapšen na osnovu poternica njihovog tužilaštva, kao i da su taj predmet 2006. godine ustupili tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U BH tužilaštvu to pak demantuju, govori portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Navedena osoba lišena je slobode po tjeralici okružnog tužiteljstva u Bijeljini. Dakle, sa lišenjem slobode navedene osobe tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista nema ništa. Pretpostavka je, dakle, jasna je činjenica da je ta tjeralica raspisana od strane okružnog tužiteljstva u Bijeljini. I doista ne vidimo razloge za ovakvo ponašanje. Dakle, izjave kolega, ukoliko vrlo lako je moguće da su predmet proslijedili na ocjenu tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, to nakon provjera mogu reći, ali je bjelodano da su tjeralicu raspisali u okružnom tužiteljstvu Bijeljine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, Mithata Salihovića nije uhapsila policija Republike Srpske, već granična policija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predlog premijera Republike Srpske Milorada Dodika da građani tog entiteta Bosne i Hercegovine učestvuju na izborima za Skupštinu Srbije nije naišao na veliku podršku političkih stranaka u Srbiji. Predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da takva ideja Dodika nije u skladu sa zakonom o izborima i skupštinskim statutom.
Zakon o izborima i sva naša druga akta treba da predvide eventualno takve mogućnosti. Do tada to nije prosto realno.
Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za naš program da takav zahtev Dodika nije dobar model i da je u suprotnosti sa standardima zemalja sa stabilnim demokratijama.
Mi treba da težimo modelu građanske države, a građanska država podrazumijeva sljedeću stvar. Svi ljudi koji dele sudbinu političke zajednice, stanovište da žive na teritoriji te zajednice ili su vezani za teritoriju te zajednice, mogu da odlučuju o njoj. Ne mogu ljudi koji žive u drugim političkim poredcima da odlučuju o poredku koji nije njihov. Dakle, u tom smislu je to nedopustivo. U Srbiji, koliko vidim, već su stranke počele da lome koplje oko toga. Osnovno pitanje je samo videti kako i na koji način to može da utiče na političku zajednicu u Srbiji. Ako tako budemo krenuli, onda će ljudi iz Crne Gore, koji su također Srbi, imati pravo na nešto slično. Pa ajde da vidimo možda neko iz Makedonije, pa ima jedan broj ljudi u Rumuniji i u Mađarskoj, pa da vidimo onda gde su još u nekim drugim zemljama srpske zajednice. I ako tako krenemo, nećemo daleko dogurati. Prosto je to jedno dosta ozbiljno pitanje, što ne znači da ne treba po nekim drugim aspektima razvijati te odnose sa Srbima van Srbije, ali očigledno to nije princip glasanja.
Đorđe Vuković, Centar za slobodne izbore. Završio se dužnosti dekana Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Imenovan je redovni profesor za javne financije i pravo Predrag Stojanović, jedan od optuženih u korupcionaškoj aferi Indeks. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, promjena na mestu dekana Pravnog fakulteta usledila je nakon što je veće profesora odbilo predlog dosadašnjeg dekana Stanka Bejatovića da profesor Ivan Čukalović, takođe optužen u aferi Indeks, a koji je nedavno postao sudija Ustavnog suda Kosova, dobije otkaz. Branko Vučković.
Dve godine nakon otkrivanja korupcionaške afere Indeks, Pravni fakultet u Kragujevcu ponovo je u fokusu interesovanja javnosti, ali ne zbog upisnog roka koji je u toku, već zbog izbora novog dekana. Savet Pravnog fakulteta izabrao je profesora Predraga Stojanovića za vršioca dužnosti dekana, iako on zajedno sa još 22 profesora pravnih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu i Nišu čeka početak suđenja za učešće u aferi kupoprodaje ispita. Dosadašnji dekan Stanko Bejatović, predsjednica saveta tog fakulteta Snežana Soković i još troje članova saveta podneli su ostavke na svoje funkcije, nakon čega je savet doneo odluku o imenovanju novog dekana. Profesori pravnog fakulteta sa kojima smo razgovarali nisu želeli da komentarišu imenovanje novog dekana, a odgovor na pitanje kojim su se kriterijumom rukovodili prilikom izbora dekana izbjegli su i članovi saveta sa kojima smo stupili u kontakt. Prema nezvaničnim informacijama, na sednici saveta niko od 14 prisutnih članova nije doveo u pitanje Stojanovićeve stručne i moralne kvalitete, niti je pokrenuo pitanje njegovog učešća u aferi Indeks. Novoizabrani dekan Stojanović kaže da je izbor legitiman i da fakultet nakon njegovog imenovanja normalno funkcioniše.
Izabran sam nasljednici saveta bez glasova protiv, sa dva uzdržana glasa, tako da je na pravnom fakultetu sve legitimno, sve normalno, sve teče kako treba, nikog zastoja u radu nema i studente će brzo će dočekati nasmejana lica svih zaposlenih na pravnom fakultetu u Kragujevcu.
Među tim nasmejanim licima biće i ostali profesori optuženi za korupciju i primanje mita, koji posle višemesečnog boravka u pritvoru od prošle jeseni ponovo predaju studentima. U aferi Indeks optuženo je 23 profesora pravnih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu i Nišu, 33 studenta i više od 30 posrednika. Optužnica tereti profesore da su za prelazne ocene naplaćivali od 500 do 1000 evra, dok su diplome koštale od 12.000 do 16.000 evra. Početak suđenja posle više odlaganja zakazan je za 1. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obama stigao u Moskvu, predsjednik Palestine Abbas sutra u Beogradu, još dvojica sportista na Univerzijadi obolela od novog gripa, Jovanki Broz uručena lična dokumenta, Hrvatski sabor o imenovanju nove vlade, u Srbiji sutra oblačno sa nepogodama, temperature do 30 stepeni, u Beogradu do 27.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije izabrana je pre tačno godinu dana, 7. jula prošle godine, dva mjeseca posle parlamentarnih izbora i prelomne odluke socijalista da odustanu od pregovora sa nacionalnim blokom i formiraju parlamentarnu većinu sa proevropski orijentisanim partijama. Vladu su formirale koalicija za evropsku Srbiju koju čine Demokratska stranka, G17+, Srpski pokret obnove i Sandžačka demokratska partija, koalicija Socijalistička partija Srbije, Partije ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija, kao i Bošnjačka lista za evropski Sandžak. U narednim minutima se bavimo pitanjem da li je vlada izneverila ili opravdala očekivanja građana. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković ocenio je juče da je njegov kabinet u protekli godinu dana učinio pozitivne pomake u svim programskim segmentima. On je građanima poručio da je najgore za njima što se tiče pada životnog standarda.
Ono što se desilo na padu životnog standarda verovatno i najviše što je bilo, dakle ne očekujemo na bazi ovih podataka da će doći do daljeg drastičnog pada, da smo sada na nekom nivou kada treba da pokažemo solidarnost i da sačekamo neki trenutak koji se nadamo da nije daleko ispred nas u kome ćemo krenuti putem oporavka.
Pitali smo ekonomskog novinara u listu Blic Mijatela Kićevića da li je ova procena realna.
To je prilično optimistička izjava. Ja bih rekao, pošto ne vidim nekih signala koji bi to i potvrdili. Čak naprotiv, po nekim naznakama koje dolaze iz privrede, recimo da je povećan broj preduzeća koja ne mogu da vrate kredite bankama u roku od 90 dana, odnosno koje kasne više od 90 dana, je povećan na preko 10%, što nije bio slučaj ranije. Dakle, situacija u privredi je još uvijek teška. Premijer Cvetković i ranije, ako tako mogu da kažem, isticao optimističkim izjavama.
Kaže Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa. Sumirajući jednogodišnji učinak vlade Srbije, urednik svih izdanja Ekonomist grupe Milan Ćuribr kaže.
Međutim, umjesto da odustane od nekih obećanja, vlada ih je sprovela prošle jeseni i to je zapravo iniciralo niz problema koji su uz dalje efekte globalne krize samo doprinijeli destabilizaciji prilika u Srbiji, dakle pogoršanju ekonomskog stanja, sve veći broj preduzeća je nelikvidan, proizvodnja dinamično pada, izvoz također i jednostavno se ne vidi kraj lošim efektima i po svim procenama pad bruto domaćeg proizvoda ove godine će biti bar 2-3 puta veći od onoga što je vlada planirala. Delimično i sama tome doprinijela usvajajući prvo nerealan budžet koji se prilično slabo puni i onda će vjerojatno na jesen morati da dođe do rebalansa i do daljih redukcija javne potrošnje.
Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija pozvale su premijera Cvetkovića da zbog loših rezultata vlade u prvih godinu dana podnese ostavku i zatražile hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Šef ekonomskog tima DSS-a Nenad Popović.
Krajnji je moment da ova vlada što pre podnese ostavku i u ovom pismu premijeru Cvetkoviću smo i napisali ukoliko postoji moral i ukoliko postoji ono što se kaže da se analiziraju činjenice što je premijer govorio u ekspozeu, ovih 25 činjenica je više nego dovoljno da danas potpišu ostavku i odu, da dođu neki novi ljudi koji će brinuti o građanima Srbije, jer Srbija se nalazi pred socijalnom eksplozijom.
Predsednik Nove Srbije i nekadašnji ministar u Koštuničinoj vladi Velimir Ilić optužio je vladu da je zaustavila sve investicije.
Inače, ovo sve drugo od Horgoša što je krenulo, to je smešno, nemaju ljudi ni za naftu, radovi su svi stali, cijela Srbija stoji, ne gradi se, ne radi se, ne zapošljava se. Prema tome, jedna teška situacija i gospodine Cvetković, ako imaš obraza i ole poštenja, uradi ono što je Sanader uradio kad je video da ne može ništa.
Poruke opozicionih lidera danas u centru Beograda, a šta misle građani Užica, kakva je vlada?
Ja lično da vam kažem da nije baš najbolja vlada. Tu imaju propusta, donose zakone, donose odluke, ali ne sprovode.
Ne, ništa, ništa, ništa dobro. Ni prethodni nisu ništa uradili ovaj, pa kamoli ovi sad. Kriza osjeća se, ali mislim da ovi bogati malo više osjećaju, a mi, običan narod, 20 godina smo u krizi.
Loše.
A zašto?
Loše. Pa, vidite i sad kako je stanje u državi.
Sve što su pričali, obećavali, ništa nisu uradili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više stotina bivših radnika dva privatizovana preduzeća iz Kuršumlije rano jutro su blokirali rad opštinske uprave i nisu dozvolili zaposlenima da uđu u zgradu opštine Kuršumlija, nezadovoljni jer im čelni ljudi lokalne samouprave nisu obezbedili sastanak sa nadležnim ministrima u vladi Srbije, javlja Miloš Ivanović.
Predsednik jedinstvenog štrajkačkog odbora bivših radnika ova dva preduzeća, Borivoje Urošević, je kazao da su radnici nezadovoljni angažovanjem lokalnih čelnika, koji im i pored obećanja nisu omogućili sastanak sa nadležnim ministrima u vladi Srbije, kojima bi izložili svoje probleme.
Opštinu smo blokirali zbog toga što lokalna samouprava, odnosno čelnici lokalne samouprave, ne mogu ili neće da zakažu sastanak, odnosno da premijer i ministar Dinkić dođu u Šumu i da se upoznaju sa pravim stanjem. Dopisivanje je bilo dosta. Od vlade Srbije tražimo da ponovo osposobi ove fabrike koje je prodala, koje su uništene, a oni su ih prodali, znači država i vlada je prodala. Prema tome vlada je odgovorna, vlada to mora da reši.
Predsednik opštine Kuršumlija i njegov zamenik Uzalu su rano jutro su objašnjavali radnicima da je sastanak u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku zakazan danas i da će građani Kuršumlije trpeti štetu jer zbog blokade opštine nadležne službe neće raditi. Okupljeni radnici, njih više stotina, ostali su neumoljivi u nameri da sprovedu u delo blokadu opštine, jer kako ističu, oni su već nekoliko godina bez ikakvih primanja i više ne mogu da izdržavaju svoje porodice.
Nema čega da žive, on mora jednostavno se digne, on mora da ide da traži sa parče leba. Ne radi ništa, nema gde da zaradi, deca se školuju.
Evo ja imam koliko za 7 članova, živimo 10.000.
Sa mojih 38 godina ja sam na ulicu bez socijalne zaštite, bez ničega.
Inače radi se o više od 1000 bivših radnika drvnog kombinata Kopaonik i konfekcijskog preduzeća 7. juli, koji su nakon neuspešne privatizacije ostali na ulici. Tokom blokade opštine Kuršumlija i pored pojačanog prisustva policije nije bilo incidenata, a blokada opštinske uprave će prema najavama štrajkačkog odbora bivših radnika ova dva kuršumlijska preduzeća biti nastavljena sve do kako su najavili vlada Srbije ne počne da rešava njihove nagomilane probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U poslednje 72 sata na putevima u Srbiji poginulo je 15 ljudi, dok je nekoliko desetina povređeno. Ovaj crni vikend u saobraćaju još jedno je upozorenje da se nešto pod hitno mora menjati u zemlji u kojoj je mreža puteva među najlošijima u Evropi i u kojoj se vozači često ponašaju suprotno svim pravilima. Zbog alarmantne situacije Komitet za bezbednost saobraćaja pozvao je policiju da pojača kontrolu. Damir Okanović iz tog komiteta rekao je za naš program da je veći angažman saobraćajne policije na putevima hitna mera koja može doneti rezultate, ali da je dugoročno potrebno izgraditi bezbedne puteve i obrazovati vozače.
Znači imamo puteve koji su neobeleženi, koji nemaju signalizaciju,
koji imaju kontranagib, koji su loše projektovani, koji nemaju odgovarajuću bezbednosnu opremu. Naši vozači nisu na adekvatan način obrazovani. Kad pogledam ukupan broj vozača, relativno je mali procenat onih koji su zaista bahati i koji bi bili nepopravljivi učinioci prekršaja. Međutim, činjenica je da mnogo više nas vozača krši propise. To je pre svega zato što jednostavno nismo stekli adekvatno obrazovanje. Mi smo u autoškoli naučili kako se menjaju brzine, kako se skreće, naučili smo šta znači 50 u crnom krugu, ali nam niko nije dao znanje zbog čega je brzina ograničena na 50, zbog čega treba vezati pojas, zbog čega ne treba voziti pijan i slično. Znači, naši vozači su pre svega neobrazovani i na niskom stupnju svesti, a zbog toga ne možemo kriviti samo njih, već za to ipak odgovoran jeste ceo sistem.
Predrag Smiljanić, profesionalni vozač koji je Evropom proputovao stotine hiljada kilometara, rekao je za naš program da su u Srbiji neophodne promjene u obuci učesnika u saobraćaju i dodao da je ponašanje evropskih i domaćih vozača potpuno različito.
U suštini je dosta bezbednije u Evropi iz razloga što je saobraćajna kultura na mnogo većem nivou nego kod nas. Počevši od same autoškole koje su mnogo funkcionalnije, pa samim tim izlaze i bolji vozači. Srpski vozači su previše bahati, sve više novih automobila, iskustvo nikakvo. Najbanalniji primjer u okolini Novog Sada, u Kaću, najčešće daju levi žmigavac, skreću desno ili obrnut. Znači, išao sam 2 godine svakodnevno za Novi Sad. Više od 10 puta su davali pogrešan žmigavac, skretali su u kontrastranu. Drugo skretanje bez ikakvog žmigavca, uletanje u Makeznice. Nervoza konstantna, nema propuštanja, ono, ni u kojoj varijanti, tako da kazne to podržavam skroz. Treba početi od autoškole, znači promeniti neki sistem, kako ih obučiti, jel da uopšte dođu do te dozvole.
Kada je u pitanju saobraćaj, Srbija je jedna od najnebezbednijih zemalja u Evropi. Na 100.000 motornih vozila u Srbiji godišnje pogine 50 ljudi, dok je u Velikoj Britaniji taj prosek 10, u Norveškoj 7.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za posetioce Novosadskog muzičkog festivala Exit, koji počinje u četvrtak, već od danas je na Petrovaradinskom tranđamentu na prostoru ispred bivše kasarne otvoren kamp, koji je u posljednjem trenutku zbog visokog vodostaja Dunava ovde preseljen. Prilog Žužane Serenčeš.
Nakon prave horuk akcije i rada u 3 smene uz angažovanje novosadskih komunalnih preduzeća, kamp sa oko 10.000 mesta za posetioce Exit festivala u roku od svega 2,5 dana sa svim tradicionalnim sadržajima preseljen je tokom proteklog vikenda sa prethodno planirane lokacije, takozvane oficirske plaže, na prostor ispred nekadašnje kasarne na tranđamentu kod Petrovaradinske tvrđave. Spremni smo za posetioce festivala već od danas, kaže portparol Exit festivala Sagor Mešković.
Svi znaju, postoji velika verovatnoća da prvobitno planirana lokacija iz oficirske plaže bude dosta potopljena i zbog prognoziranog izrazito visokog vodostaja Dunava. Mi smo prvo bitno branili sam lokalitet od poplava, ali smo posle nekih prognoza odlučili da ipak ništa ne rizikujemo i da kampere ipak izmestimo na jednu sigurniju, inače izuzetno dobru lokaciju koja po svim svojim karakteristikama predstavlja jedno izrazito dobro rješenje za kamp, ne samo zbog neposredne blizine samog festivala, već i zbog toga što je sam teren u optimalnom stanju.
Domaćeni Exit festivala navode i da je sve spremno da se u slučaju potrebe izađe u susret svima koji u Novi Sad doputuju eventualno sa simptomima novog gripa. U vojnoj bolnici u Petrovaradinu otvoreno je izolaciono odeljenje namenjeno takvim posetiocima Exita sa 12 ležaja, ali ako bude potrebe moći će da se smesti i 200 ljudi dnevno, kaže pukovnik Bratoljub Brkljača, upravo vojno-medicinskog centra u Novom Sadu.
Vojna bolnica u Novom Sadu je određena da da izolator gdje će biti zbrinuti potencijalno oboleli od meksičkog gripa i kada se dijagnostikuju i ispitaju bit će distribuirani ili u infektivnu kliniku Novog Sada, odnosno pokrajinu, ili u Kamenicu institut za plućne bolesti ukoliko ima komplikacije na plućima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Obama stigao u Moskvu, predsjednik Palestine Abbas sutra u Beogradu, još dvojica sportista na univerzijadi obolela od novog gripa, Jovanki Broz uručena lična dokumenta, Hrvatski sabor o imenovanju nove vlade. U Srbiji sutra oblačno sa nepogodama, temperature do 30 stepeni, u Beogradu do 27. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.
Liberty, Praha.